Atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu, ieņemiet savas darba vietas. Tātad pirms sākam izskatīt tālāk priekšlikumus. Es no savas puses gribētu teikt un uzteikt šo saimu, jo patiesi kvalitāte debatēs un kopējā politiskajā kultūrā šajā saimā ir ļoti augstā līmenī. Un man patiešām prieks strādāt tādā atmosfērā. Tāpēc es domāju, mums vajadzētu panākt kompromisu, kas ir izdevīgs visiem un ar kuru visi būtu mierā. Es redzu, ka esmu saņēmis no deputātiem iesniegumu Saeimas prezidijam par iespējamo kompromisu 3 minūtes plus 1 minūte. Varbūt mēs varētu visi vēl vienoties, ka mēs mēģinātu iekļauties kopējā laika rāmī aptuveni līdz 5, skatot priešlikumus. Vai līdz 6, bet nu, mēģinot turēt tādu ļoti pragmatisku un profesionālu attieksmi pret debatēm. Vai mēs varētu aptuveni par šādu konceptu vienoties? Es neredzu iebildumus, līdz ar to mēs varētu pie tā pieturēties vienkārši džentelmenisku vienošanos noslēgt. Tātad, kolēģi, es esmu saņēmis Kaspara Briškina, Ainārs Šleser, Andrišu Vājevu, Zandras Kalniņas, Lukaševits, Viktor Valaiņa, Rihardu Kola, Edgar Tavara un Aleksēja Rosļikova iesniegumu Saeimas prezidijam ar lūgumu Saeimas šī gada 8. Marta ārkārtas sēdē noteikt debašu laikus 3 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu kārtību turpmākajā sēdes gaitā? Nav iebildumu. Vienbalsīgi esam vienojušies. Turpinam skatīt likumprojektu par valsts budžetu 2023. Gadam, budžeta ietver 2023. 2024. 2025. Gadam. Šobrīd strādājam ar 72. Priešlikumu. Vārds debatēs Saeimas deputātei Antoņinai Ņenašavai.
Paldies, kolēģi. Šis konkrētais priekšlikums ir jauns. Viņš ir par pedagogu studiju kredītu dzēšanu. Un mēs aicinām šo atbalstīt, jo mums ir izveidojusies diezgan absurda situācija. To arī Baķņikungs burtiski nesen ir pateicis. Mēs bijām Liepājas universitātē. Mēs saprotam, ka uz turien brauc mācīties arī brīnišķīgajā pirmskolas un sākumskolas pedagogu programmā. Mūsu nākotnes pedagogi un arī ļoti bieži arī tie, kas šobrīd jau strādā pirmskolas izglītības iestādēs. Un kāda ir tā situācija, kāpēc viņa ir absurda, ir tāda, ka mums trūkst, akūt trūkst pedagogi, bet ir pedagogi, kas mācās par maksu un kas ņem to studiju kredītus. Līdz ar to šīs konkrētais aicinājums un priekšlikums ir par to, lai mēs piešķirtu finansējumu pedagogu studiju kredītu dzēšanai. Jā, tas arī viss priekšlikuma būtība. Aicinu atbalstīt.
Paldies, debats slēdzu. Vai Rērkungs vēlās ko piebilst? Rērkungs, jums ir kādas piebildes pie šī?
Tātad par 72. Nav atbalstam komisiju un neatbalstam priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. Frakcijas progresīvi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 47 atturas nav, līdz ar to 72. Priekšlikums nav guvis atbalstu.
73. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pietiek uz dalību Līga Kļaviņa, Saeimas deputāte.
Kolēģi augstākās izglītības padomes, sniedzot atzinumu par budžetu, norādīja uz nepietiekamo augstākās izglītības padomes budžetu, kas ir noteikti 123 779 eiro. Augstākā izglītības padome informē, ka ekonomiskās krīzes apstākļos sākot ar 2009. Gadu šis budžets ir samazināts vairāk kā par 30%. Un šobrīd saistībā ar dažādu preču un pakalpojumu cenu būtiski pieaugumu iestādes faktiskie uzturēšanas izdevumi ir ievērojami pieauguši. Tāpat arī Augstākā izglītības padome informē, ka nevar nodrošināt pienācīgu un pilnīgu valsts tātad darbinieku atlīdzības likumā noteikto attiecībā uz augstākās izglītības padomes locekļu atalgojumu. Un viens no augstākās izglītības padomes uzdevumiem ir arī uzturēt sakars ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības jautājumus, un šim arī budžeta līdzekļi nav pietiekuši, un tāpēc šo apjomu uzdevumu var veikt ļoti ierobežotā apjomā. Tāpat arī normatīvos aktos viņi informē, ka nav paredzēts, ka izglītības padome augstākās tātad sniedz maksas pakalpojumus, lai varētu nu, tātad nodrošināt pašu ieņēmumu gūšanu par dažādiem avotiem. Tāpēc aicinu atbalstīt lūdzu šo priekšlikumu. Paldies.
Gribat slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 73. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums diemžēl noraidīts.
74. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteikusies deputāte Antoņina Ienašava.
Kolēģi, daudz nerunās, šis ir turpinājums izglītības studiju vietas bāzes izmaksu aktualizācijas, kas attiecās konkrēti uz koledžām, tāpēc tur ir tā konkrēta summa izrēķināta, kas arī tik ņemta no izglītības ministrijas piedāvājuma, vai drīzāk jāsaka pieprasījuma. Bet es jums tikai nolasīšu, ka šīs mūsu debatas, kā jums daudziem varbūt liekas, viņas nav bezjēdzīgas, burtiski tikko trijos naktī saņēma ziņu. Paldies par atbalstu studentiem. Es saprotu, ka studentu glābšana, pateicoties pozīcijas arogancei, tagad paliek tikai pašu studentu un viņu ģimeņu ziņā. Kaut kāds bezceris, titāniks. Jā, šī ir vienkārši ziņa, kas ir atnākusi šodien trijos pa nakti. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats slēdzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts.
75. Deputāts Ramons Petrošs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Balsojam. Deputāti pieprasa balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 75. Ramons Petrāvičs, deputāts iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
76. Deputāta Buro priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats, debatēs pieteicies deputāts Oļegs Burovs.
Cienījamie kolēģi, priekšlikums piešķirt līdzekli zinātnē un ņemot vērā deklarāciju par ministra kabineta iecerēto darbību 75. Punktu aicinu palūnāt pētniecības un attīstības kopēju finansējumu ne mazāk kā 1,5% no IKP, ieviešot Latvijas viedas specializācijas stratēģiju, iztenojot starptautisko sadarbību un sadarbību ar industriju, piesaistot starptautisko finansējumu primāri orientēties uz apvarsnīs Eiropa programmu un piedalīšanas pasaules līmeņa pētniecības organizācijas, kā arī paplašanot inovāciju fonda darbību, atbilstošie godīgas konkurences. Veicināsim inovācijas procesu pētniecības organizācijas, aicinu pakāpeniski palielināt finansējumu augstākai izglītībai, zinātniskai darbībai un valsts pētējuma programmam. Paldies.
Paldies, Birokungs. Tāpēc slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 76. Deputātu Oļegu Būrovu iesniegto priešlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 61 atturas nav, tātad priešlikums nav gūs atbalstu.
77. Frakcija progresīvie priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Augstgudā, mēs saimnes priekšsēdētāji kungs mazliet amizanti pusčetros naktī parunāt nedaudz par kosmosu. Jo šis priekšlikums ir palīdzēt Latvijai nodrošināt pilnvērtīgu dalību Eiropas kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusā. Šo priekšlikumu esam izstrādājuši kopā ar Latvijas kosmosa industrijas asociāciju kas visām frakcijām atsūtīja savu analīzi. Tāpēc es arī pamatā izmantošu asociācijas argumentus, kas, manuprāt, ļoti labi savelk šo pamatojumu. Pirmkārt, Latvijas ieguldījumi Eiropas kosmosa aģentūrā tiek garantēti atgriezti apakaļ Latvijai organizācijas dažādos starptautisko projektu dalībās un konsorcijos. Līdz ar to tā ir naudiņa, kas Latvijai, kurā gadījumā atgriežās ar milzīgu pievienoto vērtību. Otrkārt, kosmosa nozare ir viena no tām retajām, kur mums ir līdzvērtīgi vai pat atsevišķos gadījumos labāki rezultāti nekā pārējām Baltijas valstīm. Kopš 2015. Gada Latvija jau sekmīgi īsteno vairāk nekā 70 dažādas kosmosa nozares projektus. Protams, arī tāds zīmīgs fakts, ka Ziemeļa Eiropā lielākais radioteleskops atrodas Latvijā, Ventspilī, kas arī ir ļoti vērtīgs aktīvs šajā sadarbībā. Trešais arguments – kosmosa nozare ir arī kopumā viena no visstraujāk augošajām industrijām pasaulē, un faktiski visas Eiropas kosmosa aģentūras dalībvalstis būtiski kāpina ieguldījumus šajā nozarē. Un ceturtais arguments ir, ka arī Latvijai ir pietiekami spēcīga kosmosa nozare. Es domāju, ka gan izglītības, gan ekonomikas ministriem būs labi zināt, ka šī nozare tiešā veidā arī veicina viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu. Un kas ir svarīgi, šīs tehnoloģijas risina dažādas izaicinājumus ne tikai tur augšā kosmosā, bet arī uz Zemes. Nu, piemēram, satelīta novērošanas dati, ko izmanto Zemes, jūras, gaisa monitoringam, gan lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, meteoroloģijā. Un tā tālāk. Un kas ir svarīgi, pirms pāris nedēļām eksploatācijā ir nodots kosmosa izziņas centrs CESIS, par ko Jānis Rozenbergs CES novada domas priekšsēdētājs ir teicis, ka tas neapšaubām veicinās jauniešu intereses par dabas zinātnēm un tehnoloģiju priekšmetiem par STEM, tas vienlaiks piesaistīs arī turisms, un tāpēc noslēgumā es gribēju nocitēt Marijānas Mazzucato grāmatā Moonshot, jeb misiju uz mēnesi, slaveno Kennedy citātu, ko viņš 62. Gadā Raiz universitātē teica, kad viņš aizstāvēja Apollo kosmosa izpētes stratēģiju. Viņš teica, ka mēs izvēlamies doties uz mēnesi jau šajā desmitgadē, nevis tāpēc, ka tas ir viegli, bet tāpēc, ka tas ir grūti. Un ka mēs katrs paskatīsimies mums kabatā vieda telefonu un laptopu, kas mums ir priekšā daudzu mūsdienu ierīču, tad tie pirmatnējie tehnoloģiskie aizmetņi sākās tieši šajā Apollo programmā. Ja kādreiz kāds ironizē par kosmosa nozari, atgādiniet viņiem šo faktu un lūdzu atbalstiet šīs ļoti saprātīgās investīcijas. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 77. Frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 52 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav guvis atbalstu.
78. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikums nav atbalstīts.
Tātad balsojums tiek pieprasīts, lūdzu zvanu. Balsosim par 78. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 50 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav guvis atbalstu.
79. Frakcija progresīvie priešlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, debatēs pieteicies Saeimas deputāts Andris Šuvājos.
Vēlējos pietiekami lakoniski turpināt tēmu par zinātnes finansējumu, un atkal, manuprāt, viena lieta, ko opozīcija var tomēr darīt, ir turēt koalīciju pie vārda. Mēs esam dzirdējuši, un tas arī ir ierakstīts valdības deklarācijai attiecībā uz finansējumu zinātnei un pētniecībai, 1,5% no IKP. Es arī esmu dzirdējis, ka ir doma, kas, lai arī tas nav ierakstīts oficiālajos dokumentos, ka trešdaļa no tā būs publiskais finansējums zinātnei. Pēc tā, kas ir piešķirts šajā gadā pētniecībai un attīstībai, mēs redzam, ka līdz 26. Gadam tik tiešām mēs varbūt arī varētu pietuvoties šiem 0,5% no IKP, bet skatoties Eiropas kontekstā, mēs joprojām būsim lejas galā. Līdz ar to man joprojām nav skaidrs, kāpēc tiek runāts par zinātni kā prioritāti, politisko prioritāti, bet tajā pašā laikā atkal zinātne un ir īpaši šis te bāzes finansējums, šis te piešķirtie budžeta līdzekļi to neatspoguļo, un tas atspoguļojas arī priekšlikumos attiecībā uz doktorantūras finansējumu un augstāko izglītību. Līdz ar to šis mūsu priekšlikums saistās ar to, ka izglītības ministrija pieprasīja 11,6 miljonus, viņiem piešķīra 7,6 miljonus, Vienīgi iemesli, kāpēc esmu dzirdējis, kāpēc netiek piešķirt visa pieprasītā summa, ir tāpēc, ka pastāv kaut kāda veida koalīcijas vienošanās, kaut kāda veida budžeta iespējas. Manuprāt, tie nav pietiekami leģitīmi kritēriji, labprāt tos uzklausītu, bet jebkurā gadījumā aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, varētu nodrošināt pilnu nepieciešamo finansējumu zinātnes bāzai. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Balsosim par 79. Frakcijas progresīviem. Tātad lūdzu zvanu vispirms. Balsosim par 79. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav guvis atbalstu.
80. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Tiek lūgts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 80. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturs nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
81. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 81. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturs 3 priekšlikums nav gūs atbalstu.
82. Frakcijas progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Debaties pieteicis Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Godājamies, Saeimas priekšsēdētāja kungs, šis ir viens no diviem frakcijas progresīvo priekšlikumiem, kas ir saistīts ar atbalstu paralimpiskiem sportam. Šajā gadījumā šī konkrētā aktivitāte attiecās uz paralimpisko sporta veidu federācijām, kas ir kopumā 14 šādas federācijas un pielāgotā sporta federācijām. Šajā gadījumā pašreizējā budžeta redakcijā paralimpiskajai komitejai šo aktivitāšu sekšanai ir piešķirts 600 tūkstoši, kas ir tikai par 80 tūkstošiem vairāk, nekā tas ir bijis līdz šim, ņemot vairāk iepriekš daļu no finansējuma ir segušas ziedojumu no Latvijas valsts mežiem. Latvijā ir pārliecinoši zemākais finansējums paralimpiskajai kustībai, bet vienlaikus no sportiskā viedokļa visaugstvērtīgākie sasniegumi. Un kas šeit ir svarīgi, ka šie sasniegumi ne tikai priecē mūs visus, bet īpaši iedvesmo arī citus cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Tos pašus cilvēkus, par kuru dzīves autonomiju, es ceru, ka šī Saeima rūpēsies īpaši, ņemot vērā, kad pat nesen satiekot kādas Eiropas valsts vēstnieku, viņi atzīmēja, ka Rīgā uz ielām neredz cilvēkus ratiņkrēslos, vai cilvēks ar citiem funkcionāliem vai kādiem citiem traucējumiem. Un tas ir tāds postsovietiskās infrastruktūras mantojums, šie cilvēki, protams, ir izslēgti no dzīves aprites, nereti pavadot laiku vientulībā savos mājokļos. Un šie paralimpiskie sportisti ir iedvesmas avots šiem cilvēkiem, ļaujot viņiem pievērsties aktīvākam dzīvesveidam. Lai gan tas nav ietverts mūsu priekšlikumā, un tas pilnīgi noteikti, diemžēl, nav ietverts arī budžeta projektā, mēs noteikti aicinam valdību arī aktīvi domāt par parasportu un pielāgotā sporta centra izveidi, un vienlaiks arī prasošās sporta infrastruktūras pielāgošanu cilvēkiem, sportistiem, viņu treneriem ar īpašām vajadzībām. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 82. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturs nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
83. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Augstgodājamais Saeimas priekšsēdētāja kungs. Pēc diviem mēnešiem Rīgā sākās pasaules hokeja čempionāts. Šobrīd ir tāda nedaudz netaisnīga situācija, ko mēs esam konstatējuši arī sporta apakškomisijā. Eiropas basketbola čempionātam 25. Gadā iepriekšējā valdība ir piešķīrusi 10 miljonu finansējumu, un tajā pašā laikā hokeja čempionātam, kas sākās jau pēc diviem mēnešiem, pagaidām finansējums nav piešķirts. Tāpēc mēs vēlamies atsaukties hokeja federācijas priekšlikumam palīdzēt nosekt tieši licences maksu tam, lai šis čempionāts varētu sekmīgi noritēt Rīgā, un vienlaikus, lai mēs sniegtu kontribūciju tajā, lai arī biļešu cenas būtu mūsu cilvēkiem pieejamāks. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Nākamais debatēs Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, par hokeju. Nu, es domāju, pasaules čempionās, ka notiek Rīgā, tas ir liels notikums. Un es neesmu bijis klāt tajās debatēs, kas notikušas sporta padomē, kad tika pieņems lēmums par to, ka šis čempionāts tur būs, bet kā mums saka, it kā federācija ir teikusi, ka no valsts budžeta nekāda finansējuma mums nevajadzēs. Bet kur mēs esam nonākuši tādu pozīciju? Mēs esam nonākuši situācijā, kad šīs biļetes pasaules čempionātam hokejā Rīgā, nu, es domāju, ļoti, ļoti, ļoti lielai daļai viskvēlāko hokeja fanu ir absolūti nepieņemams, jo tās cenas ir diezgan kosmiskas. Un es domāju, ka varbūt, ja ne šo priešakumu, nelolosim cerības, ka viņš varētu tikt atbalstīts, bet tomēr kaut kādā veidā mums būtu jāpanāk pretī federācijai un kaut kāds atbalsts būtu jāsniedz, jo tās biļešu cenas šobrīd, nu, viņas ir grūti izskaidrot ar kaut kādu normālu skaidrojumu. Vienkārši viņas ir sabiedrībai nesasniedzamas, tās cenas ir. Protams, cilvēkiem ļoti lieliem ienākumiem tā nav problēma, bet es domāju, ticu, ka ja šis čempionāts notiek Latvijā, tad šai politikai būtu jābūt tādēļ, lai Latvijas iedzīvotāji tomēr kaut kā arī klātienē varētu aiziet un apskatīties šīs spēles. Nestoties to, kas ir kaut kad runāts, tas fakts, ko mēs šodien redzam, ka tās cenas tomēr ir ļoti augstas. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Girtam Lapiņam. Nē, debatas slēdzam. Lūdzu zvanam. Balsosim par 83. Frakcijas progresīviem priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38 pret 50 atturas 1, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
84. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Kaspars Briškins.
Godāmais Saeimas priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, man ir nakts viktorīnas jautājums. Kas ir kopīgs mūsu olimpiskajam čempionam Oskaram Melbārdim, mūsu kolēģim Rihardam Kazlovskim un dzejniecei Mārai Zālītei? Viņi visi ir godājami Murjāņu sporta ģimnāzijas absolventi. Paldies! Pirms 10 gadiem mums knapi izdevās izglābt Murjāņu ģimnāziju no slēgšanas. Un, diemžēl, šodien mēs atkal esam nonākuši pie punkta, kad ir jāveic sāpīgas izvēles. Tostarp par atsevišķu sporta klašu slēgšanu. Un pirmais upurs jau, diemžēl, ir iezīmēts, tas varētu būt sieviešu volejbols. Absolventa Māra Zālīte savulaik ir precīzi atzīmējusi. Murjāņi ir atspēriena dēlītes. Murjāņi ir lidlauks, no kura esam pacēlušies. Investējam Murjāņos. Tad mums būs gan olimpiskie čempioni, gan dzejnieki, gan godājami deputāti, kas saprot sportu. Lūdzu, atbalstiet.
Paldies. Debatas slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 84. Frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 51 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav gūs atbalstu.
85. Deputāta Buro priešlikums nav atbalstīts.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 85. Deputātu Oļegu Burovu iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas nav, līdz ar to 85. Priešlikums nav gūs atbalstu.
86. Frakcija progresīvie priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies deputāta Antoņina Ņenašova.
Kolēģi, šis konkrētais priekšlikums arī ir daļa no streika vienošanās. Tad attiecīgi izstrādāts konsultēties ar Līzda. Un šeit ir svarīgi viņa atsevišķi pasvītrot profesionālu sporta ievirzes nozīmi. Tad, lai nodrošinātu šīs akreditētas profesionālas ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu, ir nepieciešams šīs finansējuma palielinājums. Tātad Rīgas riteņbraukšanas skola, Jelgavas specializēta peldēšanas skola, Cēsu pilsētas sporta skola. Šīs ir tikai dažas profesionālas ievirzes skolas, ne tikai sniedz iespējas bērniem ikdiena pamēģināt kādu sportu, bet arī ieliek pamatu izcīlībām. Biatloniste Baiba Bendika gadiem veiksmīgi nes Latvijas vārdu, nedēļas nogalē, kā jūs zinat, pasaules sensācija, izcīnot Latvijai bronzu pasaules kausā. Vai ziniet, no kurienes Baiba Bendika nāk? No Cēsu sporta skolas. Tā ir profesionāla ievirzes sportā skola, kuras pedagogiem jāsaņem arī adekvāts atalgojums, ne tikai solīm par reorganizāciju. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, Demats Slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 86. Frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 52 atturas nav, līdz ar to 86. Priekšlikums nav gūs atbalstu.
87. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteikusies deputāte Anita Brakovska.
Cienījamie kolēģi, tātad mūsuprāt, šis priekšlikums ir ļoti, ļoti svarīgs, un tas ir saistīts ar biedrību Paralimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja. Tātad, gatavojoties debatēm par šo priekšlikumu, es esmu sazinājusies ar Aigaru Apini, Latvijas Paralimpiskās komitejas viceprezidentu, un uz jautājumu, kādu ziņu viņš vēlētos, lai es nododu šeit deputātiem no Saeimas tribīnes, viņš atbildēja, citēju, vēlētos, lai nebūtu tikai morāls, bet arī finansiāls atbalsts, lai katru reizi, kad nomainās svara valstī vai nozares ministrs, nebūtu no jauna jāpierāda, ka arī mēs, paralimpieši, esam pelnījuši un nesam Latvijas vārdu pasaulē. Tagad budžetā iezīmēties 600 tūkstoši tikai apmēram uztur esošo līmeni. Nav iespējams domāt par izaugsmi un jauniešiem, citāta beigas. Tālāk man bija arī saruna ar komitejas ģenerālsekretāru Lieni Apini, kura uzsver, ka vēlētos, lai Latvijas Paralimpiskā komiteja saņemtu kādu konkrētu finansiālu atbalstu savas darbības nodrošināšanai, jo līdz šim administratīvajām izmaksām naudas nav bijis un vienkārši ir tikai knapinājušies, lai varētu apmaksāt pavisam nelielu summu savam kolektīvam, kur darbinieki pamatā ir cilvēki ar invaliditāti. Ļoti smaga sāpe viņiem ir par savu Paralimpiskā sporta centra projektu, kurš jau ir sākts. Kaut kādi plāni attiecībā uz šo projektu jau ir no 2017. Gada. Viņi ir ilgi gaidījuši atbildi, bet tagad vienkārši jau, kā viņi saka, zūd cerības. Un viņi saka, ka Saeimā jāsniedz konkrēta atbilde. Centrs ir vajadzīgs un būs, vai tomēr visu izbeidzam un pasakām, ka cilvēki ar invaliditāti nav pelnījuši cilvēku cienīgus apstākļus. Lai noskaidrotu centra nepieciešamību un attīstību, ir rakstījuši vēstuli arī Latvijas valsts prezidentam Levita kungam, arī valsts prezidenta kundzē, kura, kā izrādās, ir Latvijas paralimpiskās kustības patronese, bet rīcība nav sekojusi. Vārdos mēs ļoti aktīvi pieminam cilvēkus ar īpašām vajadzībām, bet nav sporta infrastruktūras, sporta iespējas ir ļoti ierobežotas, un attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti nereti nav vienlīdzīga, un viņu vajadzības tiek novērtētas zemāk nekā to cilvēku vajadzības, kuriem nav invaliditātes. Tātad tā ir saruna ar diviem cilvēkiem no biedrības Paralimpiskā komiteja. Tātad cienījamie deputāti, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 87. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 51 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav gūs atbalstu.
88. Deputātu Burova un Krištapāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 88. deputātu Būravu un Krištapānu iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
89. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats, debatēs pieteikusies deputāts Skaidrīt Ābram.
Kolēģi, 89. priekšlikums ir arī par Latvijas Paralimpiskās komitejas nepietiekamo finansējumu un par iespēju Latvijas paralimpiešiem trenēties tā, lai viņi varētu arī nokļūt augstākās klases sporta apakšgrupā. Bet man ir ļoti skumi, tikko Anita runāja par to dzirdēt, ka koalīcija to ir noraidījusi jau komisija apspriežot, tas netika ņemts vērā. Protams, situācija droši vien būtu citāda, ja mūsu paralimpieši būtu atgriezušies atkal no kādām olimpiskajām spēlēm, ar medaļām tas pieļauj, ka koalīcija būtu nērti noraidīt šo priekšlikumu. Bet kas ir paralimpiskais sports? Man jāsaka, ka man bija tā laime, kad Latvijas vienīgais toreiz paralimpietis piedalījās Lillehammeras paralimpiskajās spēlēs 1994. gadā. Un tā bija distanču slēpošana, un man bija iespēja redzēt, kā visas pasaules paralimpieši trenējas, kā viņi piedalās sacensībās. Lillehammerā šobrīd var uzkāpt 1000 soļu augstā kalnā, no kurienes bija šis milzu slalom brauciens, un ja parastiem olimpiešiem tas nav nekas neparasts milzu slaloms, bet ziniet, stāvot tajā kalna galā un skatoties, kā paralimpieši, daži, kuriem ir amputēta viena kāja, vai kuriem amputētas rokas, vai kuri vispār neko neredz, brauc šo milzu slalomu. Ja? Jūs zināt, tur vispār man ceļgalos bija vati, man vispār bija bali skatīties, bet tie cilvēki to darīja, un es pateikšu, ko atšķirās vispār olimpieši no paralimpiešiem. Tur es sapratu, viņi visi iet uz vienu mērķi uzvaru, bet paralimpieši, tas ir pavisam kas cits, kas viņiem ir jāiegūda šī izturība, cīņas gars, sāpes, ko viņi pārcieš, ko viņi noņem proteizi un atkal pieliek, lai varētu startēt. Tā kā, nu, ļoti slikti, ka mēs atceramies tikai, kad ir atvestas medaļas un tad viss ir kārtībā, bet viņiem jātrenējas ikdienā. Un arī, kā Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte bija teikusi, viņa teica, tas ir jautājums par sociālo integrāciju. Paralimpiskais sports, tā ir sociālā integrācija, un tas ir jārespektē. Un mūsu sportisti ir parādījuši augstus sasniegumus, bet tas nav godīgi, ka mēs viņus neatbalstam ar ikdienas treniņos, un es lūdzu atbalstīt šo 200 tūkstošu eiro piešķiršanu Latvijas Paralimpiskajai komitejai, lai varētu nodrošināt tātad paralimpiskā sporta attīstību Latvijā, lai mūsu sportisti var piedalīties, un arī 321 tūkstoši, lai varētu sportisti tātad pretendēt uz šīm te augsto sasniegumu apakšgrupām sportā. Paldies!
Paldies, debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 89. Frakcijas progresīvi iesniegto priešlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav gūs atbalstu.
90. Deputāta Buro un Krištapāna priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Oļegs Burovs.
Cienījumie kolēģi, šis priekšlikums pabeidz sesiju par priekšlikumiem par Paralimpisko komiteju. Es ļoti ceru, ka pozīcija var paskatīties uz tiem cipariem, viņi nelieli uz to motivāciju un varbūt šobrīd var atbalstīt. Dažas nedēļas atpakaļ Latviju apmeklēja ar vizītes starptautiskas Paralimpiskas komitejas prezidents Andrew Parson, viņš satiekas, viņam notiek tikšanas ar valsts pirmam personam, ar prezidentu, ar ministru prezidentu, ar izglītības ministru, arī mums bija iespēja sporta apakškomisijai satiekties, un viņš mums pastāstīja par to disbalansu, par to, cik daudz mums ir medaļas un cik ir maz minimāls finansējums. Es gribu pateikt, ka 17. Gada Kučinska kunga valdība pieņema lēmumu un izdalīja Paralimpiskai komitejai līdzekli, lai viņi iegādāja sev nekustamu īpašumu Rīga, lai attīstītu šo projektu, par ko jau runāja iepriekšējais debats kolēģiem. Paralimpiskā komiteja izveidē. par 480 tūkstošiem 17. gada Paralimpijska komiteja iegādājas Zemgales priekšpilsēta par Daugava Bišumuižas apkaime zemes gabalu. Un ar šo viss beidzas. Mēs varam pateikt tā, ka faktiski ar šo 480 tūkstoši mēs konservējam. Nekas nenotiek. Šobrīd mēs parunājam ar Paralimpijska komiteja un reālē lūgums piešķirt šogad 40 tūkstoši, lai uzsāk un pabeigt metu konkursu un nākamais gados 24. un 25. gads katru gadu piešķiru 200 tūkstoši, tas ir pilnīgi pietiek, es viņam arī piekritu, pilnīgi pietiekoši finansējums, lai izstrādā tehnisko projektu. Un pēc tam var domāt, ko un kā un ar kādu resursu šo projektu realizēt. Es patiešām gribu, cienīmi kolēģi, nezaudējam modrību un atbalstam beidzot ne tikai ar protokoliem saviem izteicieniem par to, ka mēs saprotam, un ar šo viss beidzas ne tikai morāli, bet materiāli Paralimpijska komiteja. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 90. Deputātu Burovu un Krištapānu iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav gūs atbalstu.
91. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteikusies tas ir izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.
Jā, lūdzu apvienot abas laikas.
Tātad, vai nav iebildumi, ka tiek apvienot abi debašu laiki? Iebildumi nav, jums ir abi debašu laika.
Jā, es gribēju teikt paldies par ļoti daudzajiem priekšlikumiem, un man jāsaka, ka jūs esat uzsvēruši daudz sāpīgās vietas, kas ir izglītības un zinātnes un sporta un valodas ministrijas pāraudzībā. Un tiešām visi šie priekšlikumi ir ļoti vērtīgi, un es vienkārši gribēju akcentēt dažas lietas, kuras šobrīd jau ir iekļautas budžetā, bet varbūt nav uzreiz tiešā veidā pamanāmas. Pirmais noteikti ir tomēr runāt par zinātnes finansējumu, jo, lai kā arī nebūtu, šis ir šogad vēsturiski lielākais zinātnes finansējuma pieaugums, lai arī tas sadalās tātad trijās būtiskās daļās, kas ir runa gan par zinātnes bāzi, gan par fundamentālo zinātni un arī tātad valsts pētījuma programmu, kur mēs runājam par praktiskajiem pētījumiem. Un uzreiz gribu teikt, ka mēs esam paredzējuši dalības maksas kosmosa aģentūrā, ļoti novērtējot to, ko dod dalību šajā kosmosa aģentūrā, un paldies man jāsaka Briškam kungam par to, ka popularizē zinātni arī Saeimas deputātiem, un ir ļoti svarīgi, ka mēs lepojamies ar zinātni, kas tiek veikta Latvijā, un daudz vairāk par to runājam. Tas, ko es gribētu vēl uzsvērt, ka, protams, ka doktorantūras jaunais modelis un finansējums tam ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi virzīsies cauri Saeimai likums, un es ceru, ka tas veiksies tiešām ātri. Tāpat papildus paralizēts ir mērķis stipendijas tieši pedagogu sagatavošanai, jo viena no problēmām mums ir pietiekamā apjomā pedagogi visās tajās grupās, ko daudz no jums spinēja, un mēs jau rītu sākām ar aktīvu diskusiju par vispārējo izglītību, kur skaidrs, ka skolotāju algu pieaugums ir viena no atslēgām, lai mums būtu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība par saprātīgu cenu, kam, protams, noteikti būs arī darbs saistībā ar skolu tīklu. Vēl viena būtiska sadaļa, par ko daudz tiek runāts, īpaši pēdējā sadaļā, ir par sportu. Jā, arī šajā jomā ir būtisks pārmaiņas, ja mēs runājam par finansējumu ielikšanu bāzē, jau tie 5,6 miljoni, kas būs veltīti tieši sportam, un sportam ar akcentu uz bērnu un jauniešu fiziko sagatavotību, lai nebūtu situācija, ka mūsu jaunieši ir fiziski nesagatavoti un nav gatavi doties ne iekšlietu sistēmā, ne drošības sistēmā strādāt un kalpot Latvijai. Daudz tika runāts par paralimpisko sportu, man liekas, tā ir tiešām viena ļoti būtiska sadaļa, kā arī mainot savu iekšējo attieksmi. Mums nav divi dažādi sporti, bet sporta federācijas integrē paralimpisko sportu, un mēs nerunājam par diviem dažādiem sporta centriem, bet mēs runājam par vienotu sistēmu, jo mums nav kaut kas, kas ir atsevišķi. Tas nenotiks noteikti gada laikā, bet liekot konkrētus uzstādījumus es redzu, un ir jau labi piemēri, kas šobrīd funkcionē, bet noteikti sopa solim veidojot šo integrēto sportu sistēmu, kur ir jābūt gan jauniešiem un bērniem, gan paralimpiskajam sportam. Tās ir tās lielās lietas, ko es noteikti gribēju pieminēt, un augstākā izglītība. Jā, finansējums ir nepietiekams. Mēs domājam par to, kā mainīt finansēšanas modeli kopumā, lai visa izglītības un zinātnes sistēma virzītos uz kvalitāti un uz labākiem rezultātiem, lai mēs tiešām iegūtu to mērķi, ko mēs gribam, izrāviena un transformācija ekonomikā un kvalificētu darba spēku. Paldies visiem! Ar priekšlikumiem un ceru, ka mēs turpināsim par tiem diskutēt.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Šuvājevam.
Kolēģi, vēlējos izteiktos tātad par 91. priekšlikumu. Vispirms mazliet par finansējumu avotu. Šis ir droši vien viens no tiem, kam sicamāk šajā budžetā nevajadzēja būt. Ja vēl šobrīd droši vien koalīcija var pamatot, kāpēc šāda veida kultūras pozīcija pastāv zemkopības ministrijā, atsaucoties uz noteiktu likumu. Tad šī konkrētā kapelas izbūva likteņdārzā ir viens no tiem pasākumiem, kas man neizklausās kā prioritārs, bet es domāju, ka tieši šāda veida negadījumi notiek, ja nav skaidra kritērija attiecībā uz to, kā tiek sadalīts finansējums. Attiecībā uz mērķi mēs rosinām šo finansējumu pārdalīt par labu tieši jauniešu organizācijām reģionos. Ir kopumā skaidrs, manuprāt, no daudzām politiskajām diskusijām par to, ka šāda veida investīcijas rada ieguvums, kas nevienmēr ļoti skaidri izmērām, bet tie ir jūtami ilgtermiņā. Manuprāt, ir liederīgi arī atgādināt, ka Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tā, kādu veidu iespējas jaunieši izjūt, dzīvojot tieši valsts reģionos. Ja viņiem nepastāv liederīga laika pavadīšanas iespējas, tad gluži loģiski pieaug dažādi raksturi sociāli-ekonomiski riski. Jaunieši dodas projām, iztukšojot Latvijas reģionus un lauks vēl vairāk, un kopumā Latvijas nākotne zīmējas aizvien drūmākās krāsās. Pagaidām Latvijā nav lielas un spēcīgas reģionāla līmeņa jauniešu organizācijas, ir mazas, bet lielās tikmēr ir Rīgā, tāpēc tieši šāds finansējums būtu labs pirmais solis, lai arī reģionos veidotos organizācijas, kam ir pietiekami liela kapacitāte. Tajā pašā laikā ir jāstiprina arī centrs, tāpēc mēs arī rosinām piešķirt finansējumu Latvijas jaunatnes padomē. Es pats ilglaicīgi darbojos jauniešu organizācijā un es ļoti labi atceros mūsu finansiālos izaicinājumus. Es arī zinu, ka jaunieši nesūdzēsies par finanšu trūkumu, bet vienmēr meklēs veidus, kā tomēr realizēt savus projektus ar mazāku vai nekādu finansējumu. Bet, manuprāt, no valsts perspektīvas tieši šāda veida investīcijas jauniešu organizācijās ir, manuprāt, viens no atslēgas mehānismiem, kā mēs varam sekmēt demokrātisku un kopumā veselīgu sabiedrību. Tāpēc aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vārds Saeimas deputātei Antoniņai Ņinašavai.
Paldies, kolēģi. Es gribētu precīzi parunāt par šī priekšlikuma avotu. Ļoti svarīgi, es domāju, ka mēs reāli ļoti centamies reāli atrast segumu visiem mums priekšlikumiem. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad mēs, tā teikt, meklējot cauri Excelīm visādiem, esam atraduši kaut ko ļoti interesantu. Un tad man ir jautājums, vai kaut kas nav, kaut ko ir sajauts šeit. Tātad kultūra zemkopības ministrija, jā. Tātad pats par sevi raisi jautājumu, vai zemkopības ministrijai šāda pozīcija vispār ir jābūt. Iezīmētais budžets šajā pozīcijā ir 246 tūkstoši, un 90 tūkstoši ir paredzēti, lai izbūvētu likteņdārza kapelu. Tātad es vēl saprastu, ja zem sadaļas kultūra zemkopības ministrija nodarbotos ar dažādām dārzeņu kultūrām. Bet kadreiz mums aicināja nejaukt mākslu ar politiku, tad izmantošu iespēju un aicināšu nejaukt zemkopību ar mākslu un arhitektūru. Jūs, protams, varat teikt, ka likteņdars ir zemkopības ministrijas pārvaldībā, bet es vēršu jūs uzmanību, ka šis papildus finansējums tika RAS izdevumu pārskatīšanas procesā un prioritāri pārdalīts tieši šīm mērķim, nevis, piemēram, krīzē esošai piena nozarei. Tad mums šāda veida darbības raisa ļoti daudz jautājumus, par to, kāpēc vispār zemkopības ministrija ir jānodarbojas ar šādām aktivitātēm. Un tad par mērķi. Kā jau mans kolēģis jau iezīmēja, tieši divi svarīgi mērķi atbalstīt reģionālas jaunatnes organizācijas projektu konkursu kārtībā, jo izējiem jau atzīst, ka esošais finansējums nodrošina tikai ļoti mazu reģionālu organizāciju projektus, ļoti mazus. Un tādēļ lielākas reģionālas organizācijas pat nepiesakās. Šis ir ļoti efektīvs līdzeklis veidot jauniešu saikni ar savu reģionu un dzimto vietu, kas saskan ar NAP 27 Latvijas attīstības policentrisko pieeju. Tātad un papildus 800 tūkstoši ir vajadzīgi Latvijas jaunatnes padomei kā jumta organizācijai, lai nodrošinātu nepieciešamu darbu ar jaunatu nepārtrauktību. Un tad pēdējais, ko es gribu akcentēt, ka tieši valdības deklarācijas 91. Punkts skaidri pasaka, ka ir nepieciešams finansējums arī jaunatnes politikā, nodrošināt pastāvīgu finansējumu, izveidot vadlīnijas un, lai īstenot pastāvīgu bāzes finansējumu nacionālu mēroga jaunatnes organizācijām. Tāpēc aicinu arī koalīciju šo atbalstīt, jo avots ir atrast, nauda ir. Paldies!
Paldies! Tā vārds komisijas priekšsēdētājiem.
Kolēģi, jā, mēs šo jautājumu izskatījām. Komisijā ļoti svarīga politikā tomēr ir informēt arī pārējos savu frakciju biedrus par to, ko deleģētais deputāts ir ieguvis informāciju piedaloties komisijas sēdē. Un šeit mums skaidri un gaiši pateica, ka ir likums, kur ir paredzēts, ka zemkopības ministrija ir atbildīga vai uztur likteņdārs. Un šī uztur nauda gadā izmaksā apmēram 150 tūkstoši eiro. Un ir tātad ir pieprasījums papildus kapelai 90 tūkstoši un represēto atmiņas vietai. Un, protams, ka pārskatot izdevums, zemkopības ministri, ņemot vērā, ka viņiem ir uzlikts šāds pienākums rūpēties par likteņdārzu, ir novirzījis šos līdzekļus par izlietojumu. 23. Gadā ir paredzēts 342 tūkstoši jaunatnes organizācijām, sešām nacionālā mēroga organizācijām, katrai pa 57 tūkstošiem eiro, kā arī piecām vietējām mēroga jaunatnes organizācijām tiek nodrošināta 35 tūkstoši eiro, tātad 7 tūkstoši eiro katrai jaunatnes organizācijai. Iegūstot šo informāciju, balsojām un šo priekšlikumu neatbalstījām.
Lūdzu, Zana. Balsosim par 91. Frakcijas progresīvajai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35 pret 50. Atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalsts.
Ministra kabineta 92. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Kaspars Melnis.
Cienījamie kolēģi, gribētu apvienoties par to, ka lauksaimniecībai tiešām ir ļoti svarīga situācija, jo tā situācija, kur viņa nonākusi, viņa nav nonākusi darbības veidā, bet tāpēc, ka tas ir pēc būtības pie sabiedrības, arī mūsu uzliktajā vēlmes, tas ir Eiropas zaļais kurs, kuru mēs gribam sasniegt visi. Tā ir sabiedrības vēlme, lai mēs būtu lauksaimnieki zaļāki, samazinātu emisijas, būtu vidē draudzīgāki, būtu zaļāki un arī augstākas labturības prasības. Protams, lai to visu dzīvē ieviest, tas prasa finansējumu. Ļoti daudz no tām inovācijām, kas jāievieš, viņas nes līdzi pat ekonomiskos zaudējumus vairāk nekā iegūmus. Līdz ar to tikai normāli, ka tas ir daļai Eiropas finansēts, tāpat kā tas bija līdz šim, kaut vai tādā programmā, kā ieguldījuma materiālos aktīvos, kur pēdējās kārtās ir vairāk nekā lielākā daļa no ieguldījumiem ir tieši zaļajās investīcijās, kas tieši iet uz zaļo kursu un palīdz to sasniegt lauksaimniekiem. Un te var minēt kaut vai tādu iemes, ka iepriekšējā kārtā kopējā aploksnes finansēts bija 82 miljoni, un vēl kārtu iepriekš tie bija 103 miljoni. Bet šī gada kārta varētu būt kaut kur grozīties ap 37 miljoniem, kas ir divreiz mazāk nekā iepriekšējā. Līdz ar to es tiešām uzskatu, ja mēs gribam saglabāt nozari, gribam saglabāt darba vietas un lauku vidi, tad mums ļoti svarīgi arī atbalstīt lauksaimniekus, lai viņi var pārveidoties un var izpildīt tās prasības, kuras mēs viņam uzspiežam kā sabiedrība, kur mēs gribam redzēt un būt zaļākie Eiropā. Tāpēc lūdzu aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds saņems deputātam Viktoram Valēnam.
Kolēģi, šim priekšlikumam es aicinātu pievērst uzmanību ne tikai mērķim, kam mēs lūdzam novirzīt šo naudu, bet arī avotam, no kurienes mēs aicinām šo naudu ņemt. Un mēs iepriekšējā saimā nevienā brīdī neatbalstījām, jo uzskatījām to pa nepareizu pieeju, tātad šo aizdevumu Air Baltic nacionālajai aviokompānijai. Šobrīd mēs piedāvājam sāk prasīt atpakaļ Air Balticam šo naudu, un par ko arī budžeta komisijā izvērtās diskusija, lai vai cik negribīgi šo diskusiju vēlējās, lai viņi tur notiek, tomēr viņi tur bija. Un kaut kādu skaidrību, jo mēs tur ieguvām, mēs varam cerēt, ka 24. Gadā mēs kaut kādu naudu vismaz teorētiski varētu atgūt no Air Baltic. Bet, nu, es, protams, mūsu ieskatā tam būtu jānotiek ātrāk, un mēs šos resursus varētu mierīgi investēt arī, budžeta resursus investēt arī mūsu lauksaimniecībā. Kolēģi, tas, ka mums lauksaimniecībā budžeta finansējums pietrūkst, tas ir fakts, Kaspars jau tikko minēja arī konkrētus skaitus. Mēs redzam arī salīdzinājums ar to, cik te mēs ražīgi esam Latviju konkrēti. Nu, nav tā pati ražīgā, ka mēs redzam Vīriju, tā pati Nīderlanda turpat stipri labākus rezultātus uzrāda. Un lielā mērā tas jau pamatā, ka viņi tomēr nebalsta savu lauksaimniecību tikai un vienīgi uz Briseles naudām. Ir jābūt arī nacionālā budžeta finansējumam pietiekoši lielā apmērā, lai sasniegtu labākus rezultātus. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt šo priekšlikumu, sākt atgūt investīcijas no Air Baltic un investēt viņas lauksaimniecībā. Aicinām atbalstīt.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 93. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 51 atturas 3. Priekšlikums nav gūs atbalstu.
94. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debaties pieteicies deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, šis priekšlikums ir ļoti konkrēti. Mēs aicinām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo šobrīd paredzēt atbalstu piena nozarē. Šo jautājumu mēs iesniedzām, jo mēs neredzējām skaidru rīcību no valdības puses, kādā veidā tad tiktu pieņemti izlēmīgi lēmumi, lai piena nozara tiktu uzklausīta un lai viņu situāciju, problēmu jautājumu tiktu risināt. Budžeta izstrādes laikā mēs redzējām arī to, kad zemkopības ministrs mēģināja valdībā iesniegt informatīvo ziņojumu. Viņam tas nesanāca. Nu, mēs šo situāciju izvērtējām un iesniedzām šādu priekšlikumu, lai budžetā paredzētu finansējumu piena lopkopības jomas atbalstam. Ja mēs skatāmies, kāda ir faktiskā situācija šodien, tad virtne saimniecību, kurās šī problēma skārvis asāk, diemžēl nesagaidīja valdības rīcība pietiekam ātri, un viņi tiešām veic šo ekonomisko transformāciju, piena šīs te govis vienkārši sūta uz kautuvu. Nu, it kā kautuvēs apgrozījums pieaug, saimniecības mazāk, un ir tāda sava veida ekonomiskā transformācija. Un es zinu, ka Putris kungam šķiet, ka tā nav taisnība, ka neviena govs šajā piena krīzē nav cietusi. Diemžēl, tā ir fakts, ir vesela virkne saimniecība, kura savas govis ir aizvedusi uz kautuvēm. Nu, tas ir fakts, un jūs to, diemžēl, neesat novērsuši. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir ļoti konkrēti. Es domāju, atbilstoši situācijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nu tad atbalstam piena nozari.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Melnim.
Par šo situāciju varētu runāt daudz un plaši, bet taupīsim laiku un arī daudz runāts arī pieprasījuma komisijā. Mēs esam jau par to runājuši un varbūt kaut kāds pāris nieces, ko es gribētu vēl uzsvērt. Es aicinātu tiešām skatīties plašāk. Es piekrītu pārmetumiem no tā, ka nozarē krīze ir reizes piecos gados. Jā, tā diemžēl ir un tā nav atkarīga diemžēl no mums. Šī momentā, kā es veidojos tagad, tad tā krīze ir izveidojusies Lietuvā un Latvijā visvairāk, tāpēc, ka šeit ir nokrusies tā piecena. Mēs, diemžēl, nevaram pārdot pienu saražoto pa Eiropas vidējām cenām. Un jāatgādina vēl tas, ka pēdējo 20 gadu laikā mēs tikai divas reizes sasniedzām vidējo Eiropas pienu cenu, tas bija pagājušajā gadā. Un mēs ļoti labi redzam arī, kas notiek Lietuvā, jo tā piena situācija mums un cenas ir ļoti līdzīgas tagad. Un kaut vai tādi mažākie, kaut vai tev uz pašu skaits mums pārmet to, ka mēs gribam nozares, kas eksportē. Ok, labi. Un var pārnest nozarē, ka mēs eksportējam, izvedam saražoto pienu pa taisnu no ārpus Latvijas. Jā, piekrītu. Nu tad pagājušā gada tā izvešana valstī ienesa 166 miljonus valstī atpakaļ. Ko samaksājotie paši saimniecības cilvēkiem, kas strādā saimniecības, dzīvo turpat laukos, kas investē tajās pašās saimniecībās. Nu, re, kur ir tā ir nozare, kas eksportē un pienes naudu atpakaļ. Un loģiski, ka vienā brīdī kaut kad, kad nozare ir paklupusi, ir tikai normāli to atbalstīt, un lai viņi tālāk pēc tam turpina nest atpakaļ naudu budžetā. Un mēs tik visi saprotam ekonomiku. Un tāpēc tiešām aicinātu skatīties plašāk, ne tikai šauri skaitļos. Jā, nozare grūtībās, jā, viņi nonāk tur varētu teikt reizi piecos gados, bet par tiem pieciem gadiem viņa ļoti labi ienes atpakaļ naudu valstī. Paldies.
Paldies, debats slēdzam. Rērkungs. Nav piebildes, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 94. Zaļo un zemnieku saimnības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas 7 priekšlikums nav gūs atbalstu.
95. Zaļo un zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātā Čakša kundze, aicināšu jūs viesu skaidrību šajā jautājumā. Es uzreiz visiem kolēģiem atvainojos, jo es lasīju šo priekšlikumu. Šeit ir ļoti, ļoti liela kļūda ieviesies. Mums nav priekšlikums 12 miljonus novirzīt šai skolai. Priekšlikums pēc būtības ir 440 tūkstošus, kas būtu jānovirz. Bet šeit ir izveidojusies situācija. Es būtu gatavs atsaukt šo priekšlikumu, bet kādam tad būtu jāatnāk un jāizskaidro, kur tad tā nauda ir pazudusi. Jo saprotiet, Melnavas koledžai un Bulduru tehnikumam šo programmu īstenošanai nepieciešamais finansējums ir bijis 440 tūkstoši. Budžeta veidošanas gaitā, cik mums ir informācija, zemkopības ministrija, bija savos resursos šo naudu atradusi, lai šīs programmas tiktu nodrošinātas. Kamēr šī nauda izrādās, ka viņai šai naudai būtu bijis prātīgāk atrasties izglītības ministrijā, un kamēr šī nauda ceļoja no vienas ministrijas uz otru, pa ceļam viņa ir pazudusi. Nu, tad jautājums, kur tā nauda ir pazudusi, un kas tad īsti notiksies šobrīd ar Melnavas koledžu un Bulduru tehnikumu? Es domāju, šis jautājums interesē ne tikai man, viņš interesē arī Zemkopības ministrijas parlamentāram sekretāram. Ja viņš ir iegūšu atbildi, varbūt var padalīties, bet mēs tajā budžeta komisijā tā arī nekļuvām skaidri. Visi saprat, ka tāda situācija tāda ir bijusi. Tajā situācijā ir bijis iesaistīts arī Ašrādina kungs, kurš teica, ka tā būs pareizā pieeja, tātad pārliksim uz izglītības budžetu. Nu, mēs jau neiebilstam par to pieeju, bet nu, dienas beigās sanāca tā, ka tā nauda līdz tai ministrijai nav aizgājusi. Nu, līdz tām konkrētajām skolām. Tāpēc, nu, kolēģi, viešiet skaidrību. Ja nav skaidrības, tad atbalstiet šo priekšlikumu vismaz principu pēc.
Paldies, debats slēdzu. Vai ziņotājiem nav nekas piebilstams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 95. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 49, viens atturs. Priekšlikums nav atbalstīts.
96. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 96. Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 48, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
97. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 97. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 47, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
98. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 98. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
99. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Ja nu ir nozara, kas ir jāreformē, tad droši vien, ka tā ir sabiedriskā transporta nozara. Un atbildes nav tālu jāmeklē. Vidzemes plānošanas reģions pirms 4 gadiem veica izcilu pilotprojektu, testējot dažādas jaunas metodes mobilitātes nodrošināšanai reģionos, testējot sabiedrisko transportu. Tā pieredze bija tik veiksmīga, ka Masalds bija viena no ieviesējiem, ka pagājušajā gadā man pat uzaicināja uz Franciju prezentēt šo te pieredzi, un principā dati liecina, ka ja mēs nomainām tos tukšos autobusus nerentablos, kas brauc pa laukiem, pret mazākām transporta vienībām ar dinamisku maršrutu plānošanu, kas pie mūsdienu tehnoloģijām ir absolūti iespējams un izdarāms darbs, mēs varam praktiski tajās pašās izmaksās, pareizāk sakot, ja rēķinu uz cilvēku kilometru, ko sabiedriskais transports nobrauc, mēs pat iegūstam augstāku efektivitāti, nekā tas ir šobrīd. Tādēļ no sirds aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Sākumā, protams, kad šī reforma ir jāpiefinansē, lai viņu ieviestu, bet ilgtermiņā tas nesīs ieguvumu reģioniem un tas nesīs ietaupījumu transporta nozarē. Piebildei, pagājušā saimā šo te arī mēģināja virzīt, bet autotransporta direkcija, nu ja tā teikt, norak šo jautājumu. No acīm redzot, viņiem bija kaut kādas intereses par tiem lielajiem autobusiem, kas jādzen caur laukiem, kurus bija jāaizstāv. Šodien, skatoties, diezgan skaidri izgaismojās, kas bija tās intereses un par ko bija stāsts. Tādēļ ar jaunu bildi, ar jaunu perspektīvu aicinu atgriezties pie šī te jautājuma.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ziņotājiem nav nekas piebilstams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 101. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 50, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
102. Deputāts Šleser, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākuma debatas. Vārds deputātam Ainaram Šleseram, lūdzu. Jā. Deputāts lūdzu apvainot debašu laiku. Deputātiem nav iebildums, lūdzu.
Godājamais premjera kungs, godājamais finanšu ministra kungs, es gribētu šajās 4 minūtēs piedāvāt jums risinājumu, kādā veidā palīdzēt atrisināt turismu problēmu valstī. Kā jau es teicu iepriekš, tautsaimniecības komisijā tiekoties ar ekonomikas ministrijas pārstāvjiem un satiksmes ministrijas pārstāvjiem, diemžēl man radās izpratne, ka nevienam nav nekāda izpratne par to, kā palīdzēt turismam. Vai tie nepareizie cilvēki bija atnākuši, bet varbūt tagad pieņemiet lēmumu. Divas trešdaļas restorānu vecrīgai ciet, praktiski visā centrā. Joprojām daudzas viesnīcas ir ciet un tās, kuras vienmēr ir strādājuši. Tas, ko finanšu ministrs teica, ka varētu tikt ieviests, piemēram, kaut kāda Rīgas tur, turisma tur maksa, Ašāden kungs, ja tūrists atbrauc, jūs varat apcirpt viņu kaut vai vēl sodu uzlikt ja, un tā tālāk. Patreiz es runāju par to, kā piesaistīt tūristus, kuri neplāno vispār braukt uz Latviju. Un to var izdarīt savu avio kompānijā. Pēdējo gadu laikā valdība ir iegrūdusi simtiem miljonus Air Baltica, cerībā, kad atgriezīs, bet es domāju, ka tur viss būs daudz sarežģītāk, jo tomēr tas, tā ekonomika nav tik vienkārša šai kompānijai. Mans piedāvājums ir sekojošs. Viss, ko mēs esam runājuši līdz šim, protams, vajag naudu skolotājiem, mediķiem, lauksaimniekiem. Patreiz priekšlikums ir rezervēt naudu, iedalot to satiksmes ministrijai jeb konkrēti lidostai. 20 miljonus. Šī nauda netiks izmantota, viņa neradīs fiskālo kaut kādu ietekmi uz budžetu, jo viņa tiks maksāta tikai tad, kad reāli ienāks šie tūristi. Un ideja tāda, ka tam tūristam ir jāiztērē nauda viesnīcās. Tātad Air Balticam, Ryanairam, Lufthansai, tām aviokompānijām, kuras var fiziski atvest tūristus uz Latviju, viņām tiek piedāvāta iespēja 10 eiro nopelnīt no katra pasažiera, kurš paliek viesnīcā. Patreiz tranzīta pasažieri maksā pat lētāk lidojot savu Rīgu uz Tallinu, Viļņu un pat Helsinkiem nekā tiešais lidojums uz Rīgu. Līdz ar to piespiežam pirmkārt Air Baltic, kuram ir 50% no tirgus, un otrkārt pārējās kompānijas. Cik naudas tiks izmantots, to mēs redzēsim, bet tas būtu ļoti labs signāls visai turismu industrijai. Vasarā jau tie turisti te atbrauks un būs vairāk, bet septembris, oktobris, novembris būs atkal tukšā sezona, un rezultātā daudzi restorāni neatvērsies. Mans priekšlikums šoreiz, varbūt ātri pakonsultēties, norezervēt šo naudu, iedodiet signālu turismu industrijai, un gala rezultātā šie rezervētie 20 miljoni, kurus teorētiski varētu izmantot, ja viss veiksies, viņi ienesīs vismaz 200 miljonus tieši ekonomikā. Tātad darba vietas viesnīcās, restorānos, kafejnīcās, strādās visi tie, kas gūst ienākumus no turismu industrijas. Jums labāka plāna nav. Ne ekonomikas ministrija, ne satiksmes ministrija, neviens neko nepiedāvā. Tā kā šī nauda netiek iztērēta. Tā ir principā naudas rezervācija, kuru jūs varat izmantot. Es aicinātu finanšu ministru tad nākt, varbūt tās un pateikt viedokli. Varbūt, ja ir labāks plāns, tad lūdzu piedāvājiet. Bet šī ir nauda, kas paliks jums, un tas ir labs signāls turismam. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Ziņotājiem nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 102. Deputāta Ainārs Lesara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
103. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds Saeimas deputātam Andrim Šuvājevam.
Nu, ko, kolēģi, manuprāt, man liekas, ar šo priekšlikumu mēs esam oficiāli pusē attiecībā uz budžeta priekšlikumiem. Uz mūsu konkrēto priekšlikumu, jā, mēs rosinām finansēt piešķirt papildu finansējumu nodarbinātības programām skolēniem, kā arī personām ar invaliditāti. Arī šis bija sākotnēji labklājības ministrijas priekšlikums. Mazliet aizteikšos priekšā ziņotājiem, jā, mums informēja labklājības ministrija, ka tieši šīm programām šī gada finansējums ir atrasts no citām programām, un arī ņemot vairāk, ka budžets stājās spēkā vēlāk, tas ir nepieciešams mazliet mazākā apjomā. Bet tomēr mēs uztaram šo priekšlikumu, jo mēs redzam, ka tieši šāda veida aktivitātēm un pasākumiem ir ļoti augsta sociāli pievienotā vērtība. Es domāju, ka attiecībā uz skolēniem, tas, manuprāt, ir pats par sevi saprotams, ja viņiem vasarā ir nodarbinātības iespējas, tas būtu tikai apsveicami, tīpaši ņemot vērā faktu, ka Latvijā arī nodarbinātība ir viena no tām jomām, kur patiesībā tāda izteikta, skaidra noformulēta politika mums vai nu nav bijusi, vai arī es teiktu, viņam bijusi diezgan sliktā līmenī. Arī attiecībā uz personām ar invaliditāti, manuprāt, arī šeit ir vairāk skaidri ieguvumi. Vēlējos arī pateikt, ka, teiksim, viens no maniem pirmajiem pētījumiem, kur es veicu atgriežoties atpakaļ Latvijā, bija neredzīgo ciematā Juglā. Es tur pavadīju 6 mēnešus no vietas, un es pētīju sociālās uzņēmējdarbības projektu, un pēc vairāku mēnešu darba, runājot ar sievietēm, kas bija nodarbinātas šajā projektā, un jautājot par viņu iespaidiem, kas viņiem ir radušās, secinājumi par to, kāds ir bijis šis darbs, tie ieguvumi tiešām bija vairāki. Pirmkārt, bija lielāka iegūta pārliecība par sevi un jēgpilnāk izjust ikdienas dzīve, ar ikdienas disciplīnu izjūta, ka viņas gaidīja katru dienu noteiktā laikā un uz viņām paļāvās. Un, protams, arī mazliet papildus ienākumi, kas viņām veicināja neatkarību, tika atzīmēti kā tādi, kas, protams, bija vēlami. Bet tie nebija primārie. Līdz ar to nodarbinātībai ir daudz plašāks aspekts nekā tikai šie konkrēti ekonomiski ieguvumi, ir arī konkrēti sociāli ieguvumi. Un šīs te ir divas sociālās grupas, kuras, es domāju, ir pelnījušas papildus investīcijas. Un arī, es esmu pārliecināts, tām būs pozitīva ietekme ilgtermiņā attiecībā uz valsts izaugsmi. Paldies!
Paldies! Debatu slēdzu. Vai ziņotājiem ir kas piebilstams? Ja nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 103. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 51, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
104. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatus. Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, mēs tomēr aizstāvam pašvaldības, un šis priekšlikums paredz, ka palielināt valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldībām līdz 50% no mājasēlniecībām faktiski izmaksātā garantētā minimālā ienākuma līmeņa. Šobrīd sagatavotais priekšlikums ir 30%. Mūsu ieskatā sociālā palīdzība ir satversmē garantētas tiesības uz sociālo nodrošinājumu, ko administrē pašvaldības, un atbalsts nevar būt atkarīgs no pašvaldību finansiālajām iespējām. Šo jautājumu risināšanai visatbilstošākais būtu paritātes princips starp valsti un pašvaldībām, kas ir pareizs gan no tiesību nodrošināšanas, gan arī no risku sadales viedokļa. Un to mēs arī šajā priekšlikumā piedāvājam, kolēģi. Pacelsim no 30 uz 50% šo maksājumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 104. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
105. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 105. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
106. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debatus. Vārds Saeimas deputātam Edmundam Cepurītim.
Kolēģi, vēl viens jautājums par šīs sagatavotā budžeta kritiku un kopumā šo pieeju par tādu viņveidīgu atbalstu, jo šis ir viens no atbalsta veidiem, kas pašvaldībām ir bijis pieejams sociālajiem darbiniekiem. Šobrīd, tad pēc gadiem, tad šīs atbalsts vairs nebūtu pieejams, nozīmē, ja pašvaldības nekādu nerīkotos, sociālajiem darbiniekiem pēkšņi šajā brīdī patiesība atalgojums samazinātos. Es pajautāju, kā kolēģi Rīgā plāno šo situāciju risināt, un man nepārsteidz atbildi, ka tur ir plānots novirzīt papildus 400 000 eiro, lai šāda situācija nepieļaut, lai šis sociālo darbinieku atalgojums saglabātos tādā līmenī. Taču Es neesmu drošs, ka visās pašvaldībās tas tādā veidā tik nodrošināts, līdz ar to mēs varam sagaidīt, ka daudzās jomās sociālajie darbinieki, kas tiešām šajās krīzēs ir ļoti daudz uz saviem pleciem iznesuši šo krīzi, palīdzējuši cilvēkiem, viņi pēkšņi saskarsies ar atalgojumu samazināšanu, ja pašvaldības nevarēs no citām sociālās jomas prioritātēm novirzīt šo atalgojumu šajā jomā. Kāpēc viņa veidīgums? Es saprotu, ka mums ir plāns ieviest pašvaldībās vienotu sociālo pakalpojumu grozu. Es to atbalstu, mūsu frakcija to atbalsta, un tas ir loģisks nākamais solis. Visticamāk šajā brīdī arī tiktu atgriezta šāda veida dotācija kā papildus motivācija pašvaldībām. Līdz ar to mēs šobrīd skatāmies situāciju, kurā 23. Šis gads būs tas viens izņēmums, un 24. Gadā lielākā daļā pašvaldība atkal šis finansējums atgriezīsies. Manuprāt, mūsuprāt, tā nav loģiska lieta kārtošana. Mēs piedāvājam priekšlikumu, kas šādu situāciju novērš, kas izlīdzsvaro šo finansējumu, un tas nenoved pie tā, ka vairākiem sociālajiem darbiniekiem pēkšņi nākas saskarties ar tādu veidu grūcībām. Šis priekšlikums nebalstās budžeta deficītā, tam ir cits finanšu avots. Aicinu atbalstīt un aicinu pieturēties pie šīs pieejas, ka mēs strauji nemainām nosacījumus cilvēkiem, kas tik ļoti daudz palīdz mums šajā krīzē.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 106. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 51, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
107. Deputāts Ramons Petrovičs, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ramonai Petrovičai.
Priekšlikums paredz finansējumu palielināšanu, lai nodrošinātu atlīdzības palielinājumu un atvaļinājumu naudas izmaksu ilgstošās sociālās aprūpes institūciju darbiniekiem, jo piešķirtais finansējums pilnībā to nesadz. Lai algas paaugstinātu, ir piešķirta 4,9 miljoni, bet iztrūkst 1,2 miljoni, kas ir jāatrod labklājības ministrijai pašai, bet tad sakiet, kur lai labklājības ministrija, kas ir tiešām nabadzīga ministrija, atrod to trūkstošo miljonu, un kā tas iznāk, ir jāceļ algas pēc jaunajām skalām, bet nauda jāatrod ir pašiem. 2019. Gadā tika palielināts atalgojums Valsts sociālās aprūpes centros strādājošajiem, ar 3 gadu darba stāžu uz 608 eiro, un toreiz minimālā alga bija 430 eiro. Tad šobrīd jaunais atalgojums, kas tiek piedāvāts, man šķiet, ir kaut kāds 660 eiro, vai nu tuvu tam, bet minimālā alga šodien jau ir 620 eiro, un tas ir uz papīra, un tāpēc šķiet arī, kad nerodas jautājumi, ka pēc ārkārtīgi grūti ir piesaistīt kvalificētus vai augsti motivētu personālu. Un šis algas pielikums šobrīd nenosadz pat inflācijas pieaugumu. Nevaram vispār runāt par kaut kādu algas būtisku palielinājumu. Un tas atkal ir solis atpakaļ. Vērtējot nevis tikai Excel ciparus, bet reālo cilvēku pirktspēju. Un es domāju, ka šiem cilvēkiem noteikti būs rūgtums sirdī, zinot, ka budžetā ir atradušies līdzekļi, lai celtu atalgojumu prezidentam, deputātiem, parlamentārajiem sekretāriem, lai iepirktu krūzītes 6% Latvijas iedzīvotāju par 12 miljoniem katru gadu, bet neatrodas nauda tādiem vienkāršā darba darītājiem, kuriem darbs ir gan emocionāli, gan fiziski ļoti smags, dienā nomainot 30 pampērus, mazgājot un ēdinot guļošus cilvēkus. Lielai daļai no darbiniekiem tas tiešām ir dzīves aicinājums, kādam palīdzēt, un viņi tāpēc arī tur strādā. Bet ik viens darbs ir jānovērtē ar pienācīgu atalgojumu. Darbinieki sociālajā aprūpē ir un būs nepieciešami arvien vairāk līdz ar sabiedrības novecošanos. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 107. Deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 50, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
108. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 108. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
109. Deputāts Petrovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. Deputāts Petrovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Balsojumu. Deputāti lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu balsosim par 110. Lūdzu zvanu. Un lūdzu balsosim par 110. Deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
111. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, uzsākam debatas. Vārds deputātei Nataļai Marčenko Judko.
Cienījamie kolēģi, lūdzu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu paaugstināt ģimenes valsts pabalstu līdz 100 eiro par pirmo un par katru nākamo bērnu. Vēlētos atzīmēt, ka dabīgais iedzīvotāja pieaugums pagājušajā gada sastada mīnus 14811 cilvēku. Un šis rādītājs ir jau 30 gadus bez pārtraukuma ar negatīviem skaitļiem. Bet 2022. Gads jau ir otrais gads pēc kārtas, kad jaundzīmušu skaits bija praktiski divreiz mazāks nekā mirušu skaits. Šis priekšlikums ir izdzīvošanas un valsts iekšējas drošības jautājums. Drošība ir jautājums, par kuru mēs tik daudz runājam. Mūsu priekšlikums ir par ģimenes pabalsta paaugstināšanu katram bērnam, jo šobrīd ir atkarīgi svarīgi uzlabot demografisku situāciju valstī. Šī priekšlikuma atbalstīšana būs pozitīvs signāls sabiedrībai, ka mēs atbalstām ģimenes ar bērniem, un bērni ir viena no mūsu prioritātām. Kolēģi, lūdzu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ko piebildīsiet?
Jā, kolēģi, tātad izdevuma daļā ir paredzēta teju 360 miljonu eiro vienam gadam, un šie ir pastāvīgi izdevumi. Līdz ar to šāds priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 111. Frakcijas stabilitāte iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
112. Frakcijas stabilitātei priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 112. Frakcijas stabilitātei iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 72 atturas 8, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
113. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 113. Frakcijas stabilitātei iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 73 atturas 8, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
114. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsāksim debatas pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un lūdzu Saeimas sekretārs biedra Antoņiņa Naševa nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Paldies, kolēģi, reģistrējušies 90 deputāti, nav reģistrējušies 9, zaudējumi pa vienam. Tā, Gundars Daudze, Atis Deksnis, Raivis Dzintars, Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauze, Vīlis Krištupans ir, Leila Rasima, Jānis Reiers, nav, Jāna Simanovska. Paldies.
Paldies, kolēģi. Pārtraukums ir sācies. Atsākam Saeimas sēdi 4:55. 15 minūtes.